Slāpekļa piesārņojums izraisa ūdens tilpju aizaugšanu, samazina bioloģisko daudzveidību un pazemina ekoloģisko kvalitāti gan iekšzemes ūdeņos, gan arī Baltijas jūrā. Igaunijas Latvijas pārrobežu sadarbības pētījumā noskaidrots, ka gadā Rīgas jūras līcī ieplūst aptuveni 67 tūkstoši tonnu slāpekļa. Lielākoties tā ir ar upēm atnestā notece, pētījumā analizētās slāpekļa plūsmas starp tautsaimniecības sektoriem raksturo projekta pārstāve Mežzinātnes institūta Silava pētniece Arta Bārdula.
Latvijas lauksaimniecības sektora radītās lodzi ir aptuveni 26 kilotonas, slāpekļi gadā jeb 34% no kopējās lodzes uz hidrosfēru. Savukārt noticis no mežiem un mitājiem rada 14 kilotonas slāpekļi gadā, kas atbilst 19% no kopējās slāpekļu lodzes. Bet šeit būtu jāuzsver, ka minētā noticis no lauksaimniecības un mežsaimniecības ir kopējā notice, kas ietver arī notici no dabas aizsardzības teritorijām un teritorijām, kurās nenotiek saimniecības darbība, piemēram, tie dabiskie zālāji un mitrāji. Savukārt pārējo sektoru radītās lodzes ir mazas un veido tikai apmēram 2% no kopējās slāpekļu lodzes uz hidrosfēru.
Silavas pētniece papildina, ka mežsaimniecībā efektīvākie pasākumi, kas varētu veicināt slāpekļa noplūdes mazināšanu, ir īpaša aizsargjos lapsaimniekošana ūdeņtūmā. Piemēram, šajās teritorijās veidojot specifisku sugu sastāvu, stādot atraudzīgus kokaugus, kas patērē daudz slāpekļa savas biomasas veidošanai un mazināt slāpekļa nokļūšanu ūdenī. Pat laban projektā vēl līdz septembrim tiek veidots tiešsaistes rīks, ko ik viens varēs izmantot, lai novērtētu, kā rīkoties, lai slāpekļa noteci mazinātu.
Tad ar šo rīku būs iespējams skaitliski novērtēt slāpekļu plūsmas dažādos sektoros un lietotājs, mainot interesējušās teritorijas ievadu datus, kas piemēram ir platība, lopu skaits. Šobrīd notiek darbs, lai apkopotu pasākumus, kas būtu vērsti uz šo te slāpekļa izkalošanās mazināšanu. Un tieši šīs te rekomendācijas līdz ar šo te rīku izmantošanu varēs ietvert skaitliskā novērtējumā.
Bārdula vēl papildina, ka salīdzinot ar 1980. Gadiem slāpekļa izskalošanās samazinājusies, taču piesārņojums joprojām ir augsts, jo īpaši Lielupes un Ventas upju baseinos, kur ir vairāk intensīva lauksaimniecības zemju.
Kā rāda pēdējo gadu novērtējums, ko arī veic starptautiskā līmenī visā Baltijas jūras mērogā, ko veic Helcoms. Tas novērtējums ir diezgan negatīvs, ka Baltijas jūra nav labā stāvoklī. Tā kā Latvijas valsts ir līdzatbildīga šajā situācijā, kāda mums ir Baltijas jūrā, un arī Rīgas jūras līdz ir novērtēts kā Eitrofs.
Baltijas vidas fóruma pārstāve Kristīna Veidemana stāsta, ka Baltijas jūras valstu vidas ministri martā spriedīs par pasākumiem Baltijas valstīs, lai mazinātu slāpekļu noplūdes un izstrādātu jaunu Baltijas jūras rīcības programmu.
To programmu pieņēma jau 2007. Gadā, un valstis bija ļoti optimistiskas, kā sasniegs labu ūdens stāvokli, ka Baltijas jūra būs labā stāvoklī līdz 20. Gadam. Bet 16. Gada dati rāda, ka diez vai to sasniegs, jo šī te inerce nobīda laikā, pat ja arī tie pasākumi tiek veikti, tad uzreiz tā nav kā tabletīte, ko iedzer un temperatūru nosit, tad tomēr šī te inerce ir diezgan ilgstoša vidē, un pat ja mēs šos te mērķus piesārņojuma slodzes samazināšanas mērķus sasniedzam uz 20. Gadu, tad šie te procesi pašā vidē ūdens tilpnē ir ilgāk, un tos rezultāts, ka tas stāvoklis ir labs, mēs varētu sasniegt varbūt tiešām pēc 10 gadiem. Tā kā jebkuras pūles un jebkura cenšanās samazināt šos te mēslošanas līdzekļu nokļuvi ūdens tilpnēs ir apsveicami, jā, ir atbalstāms.
Iepriekš minētā Igaunijas Latvijas pārrobežu pētījuma dati vēl liecina, ka lielāko slāpekļu slodzi uz Latvijas teritoriju esošajiem virszemes ūdeņiem rada pārrobežu piesārņojums, kas plūst no Krievijas, Baltkrievijas caur Daugavu un no Lietuvas caur Lielupi, Ventu un Bārtu. Sinti Ambot, Latvijas radio.